Να συνεχίσουμε με την ανταπόκριση από την Ελλάδα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιντζής. Στέλιο, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας.
Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Μόνο που αντί για καλημέρα, καλησπέρα.
Σωστά. Λοιπόν, Στέλιο, φαίνεται πως ο χιονιάς έχει επισκεφθεί για τα καλά την πατρίδα μας και ας ελπίσουμε να μην κρατήσει και δυσχεράνει έτη περαιτέρω άστεγους, αναξιοπαθούντες και οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν κάψιμα. Η κακοκαιρία αναφέρεται πως προκάλεσε και τον θάνατο ενός ατόμου στη δική σου την ιδιαίτερη πατρίδα, τις Σέρες, και ας ελπίσουμε να είναι το πρώτο και τελευταίο θύμα. Ας ακούσουμε λοιπόν και τη δική σου σύντομη περιγραφή για τα καιρικά φαινόμενα.
Πράγματι, ο χιονιάς Θέμη, έστω και για λίγες μέρες, σύμφωνα πάντα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έχει κατακλείσει τη χώρα από άκρη σε άκρη με βροχές, καταιγίδες και χιόνια. Μάλιστα, το χιόνι έχει καλύψει, θα μπορούσαμε να πούμε, την ορεινή Πελοπόννησο και ιδιαίτερα την ορεινή Αρκαδία, αλλά χιόνια συναντάμε και σε άλλες περιοχές της χώρας ως διάδοχη κατάσταση των ισχυρών βροχοπτώσεων, που μάλιστα στο νομό Τρικάλων προκάλεσαν ακόμη και το σπάσιμο γέφυρας ενός επαρχιακού δρόμου πλην όμως κεντρικού. Όσον αφορά τώρα το συμβάν με τον νεκρό άνδρα στις Σέρες, ήταν και αυτός ένα θύμα της κακοκαιρίας που προκάλεσε όμως την τύχη του, καθώς αποπειράθηκε να περάσει τον χήμαρο Κροσοβίτη από επιφάνεια αναβαθμού και όχι από την παρακείμενη γέφυρα, δηλαδή από μια γέφυρα που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα βέβαια να τον παρασύρουν τα νερά και να τον ανασύρουν νεκρό οι άνδρες της ΕΜΑΚ. Αυτή ήταν η κατάσταση, ένας χιονιάς που όπως πολύ σωστά είπες, ας ελπίσουμε να μην κρατήσει πολύ, διότι έχουμε και τους αναξιοπαθούντες, έχουμε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να μπορέσουν να έχουν καύσιμα και να μην δυσχεραίνει περισσότερο τη ζωή τους. Θέμη.
Στέλιο, ο χιονιάς έφερε όμως και μια διαφορετική παγωμάρα, ίσως και ρίγος, στο στρατόπεδο των φίλων οπαδών ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να ανακάμπτει και να έχει τρεις ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το αποτέλεσμα να μπορεί να πει κανείς πως εξηγείται λόγω της εκλογής του κυρίου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ή για άλλους λόγους. Κυρίως όμως θέλουμε να ακούσουμε από σένα πως γίνεται μια κυβέρνηση με πρόσφατη προπενταμίνου λαϊκή εντολή να χάνει δημοσκοπικά από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ποιες είναι οι πολιτικοί, τα σχόλια, οι αναλύσεις που γίνονται επ' αυτού.
Πράγματι, Θέμη, πολύ σωστά επισήμανες, ένα ρίγος έχει πιάσει όλους τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς και βέβαια και καλώς έγινε και τους ήρθε αυτό το ρίγος και να καταλάβουν ότι τίποτα δεν είναι μόνιμο, ότι στην πολιτική τα πάντα ρί και ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί για ό,τι μέλη γενέστε στο προσεχές και στο άμεσο αλλά και στο μεσοπρόθεσμο μέλλον. Εκείνο που έχει σημασία τώρα όμως, σύμφωνα με τα δημοσκοπικά αυτά που έχουν βγει, ότι δίνεται μια πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία με δημοσκόπηση της Άλικος για το πρώτο θέμα και μετά υπάρχει επίσης μια δεύτερη της μέτρων ανάλυσης για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Τόσο στη νέα δημοσκόπηση της Άλικο, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ένα ποσοστό 21,3% που σημαίνει μια πρόθεση ψήφου παίρνοντας κεφάλι της τάξης μεγέθους των 3,3 μονάδων πέναντι από το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι χαμηλωμένος κοντά στο 18%. Από την άλλη μεριά έχουμε τις μέτρων ανάλυσης που έγινε για την εφημερίδα Παραπολιτικά με προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας κατά 3,7 μονάδες. Και όλα αυτά δείχνουν, ας πούμε βέβαια, και τα άλλα κόμματα να χάνουν τον μπούσουλά τους. Το τρίτο να έρχεται το ΚΚΕ, τέταρτη η Χρυσή Αυγή και οριακά αν θα μπορέσει να επιβιώσει το ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, αυτή δηλαδή τέλος πάντων που δείχνει οι μετρήσεις αυτές που έγιναν. Οι λόγοι αυτών των αποτελεσμάτων, αυτών των μετρήσεων, αν δεν αποδεχτούμε τις καταγγελίες των ανεξαρτήτων Ελλήνων, αλλά και ό,τι παραγγέλθηκαν από αντιπολιτευόμενα της κυβέρνησης μέσα ενημέρωσης, οφείλεται πρωτίστως στην πολιτική της κυβέρνησης αυτή η κατάσταση. Και δευτεροβόντως το ότι η Νέα Δημοκρατία αρχηγό πλέον του κ. Μητσοτάκη, μια και πολλοί είναι αυτοί που θυμούνται τις θέσεις που είχε ο κ. Μητσοτάκη στην κυβέρνηση Σαμαρά, μια κυβέρνηση που αν θέλετε έστειλε πάρα πολλούς ψηφοφόρους σε Χρυσή Αυγή, από τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, στο Ποτάμι, στην Ένωση Κεντρών, αλλά ακόμα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα φθορά της κυβέρνησης έχει την εξήγησή της και πιστεύω πως την συνθέτουν αρκετοί λόγοι, πλην όμως τα άμεσα φορολογικά μέτρα, τα κόκκινα δάνεια, το ασφαλιστικό, η φορολόγηση των αγροτών, Θέμη, το προσφυγικό, το κοινό μέτωπο των συστημικών μέσων ενημέρωση και αρκετοί ακόμη λόγοι μαζί με ολιγορίες, και εδώ θα πρέπει να σταθούμε, των μελών της κυβέρνησης, καθώς και η απουσία ενός σωστού αφηγήματος για άμεση και μεσοπρόθεσμη στρατηγική, δηλαδή πού πορεύεται αυτή τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση, ποιη είναι η στρατηγική την οποία θα ακολουθήσει χωρίς παλιδρομήσεις και αλλαγές, πόσο σταθερή θα είναι απέναντι στις διαβουλεύσεις που έχει με τους δανειστές, και όλα αυτά συνθέτουν, αν θέλεις, μια κατάσταση που διαμόρφωσε αυτή η κατάσταση το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και βέβαια όλα αυτά μπορούμε να τα θεωρήσουμε μια γενική και όχι αναλυτική επισκόπηση. Θέμη.
Σωστά. Η παρουσία όμως, Στέλιο, του κυρίου Μητσοτάκη στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας σίγουρα πυροδότησε αρκετές πολιτικές ζυμώσεις και προκάλεσε, θα πούν πάρα πολύ, μέχρι και την διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ ενός παλέμαχου βουλευτή του. Ποιες λοιπόν μπορεί να είναι οι εξελίξεις και τι μπορεί να αλλάξει στο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα?
Θέμη, ήταν αναμενόμενο. Και όλα αυτά βρίσκονται πίσω από τη λογική του λεγόμενου κεντροδεξιού χώρου, τον οποίο επικαλούνται προεκλογικά ο κ. Μητσοτάκης. Απομένει στην πορεία του, βέβαια, στην πορεία του την πολιτική ως αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, να το αποδείξει και περισσότερο να δικαιώσει, θα μπορούσαμε να πούμε, τους αναλυτές εκείνους που από την πρώτη στιγμή ανέπτυξαν θεωρίες συγχωνεύσεων κομμάτων ή απορροφήσεων ψηφόρων στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας και γενικώς που κτίσαν ένα πραγματικά φωτεινό προφίλ για τον νέο ηγέτη, τον οποίο λίγο πολύ παρουσιάζουν ως το μεσία της συντηρητικής παράταξης που θα αλλάξει την κατάσταση και θα δώσει νέα πνοή, καθώς μην ξεχνάμε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ήταν στην κυριολεξία υποδιάλυση, μπορούσαμε να πούμε. Οι εξελίξεις αυτές εκ των πραγμάτων οδηγούν τη χώρα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, χωρίς ιδιαίτερη συνωμοσιολογία κτλ., σε μια ισχυρή κεντροδεξιά παράταξη, απέναντι σε μια εξίσου ισχυρή κεντροαριστερά, με μήλο της έρηδες μεταξύ των δύο, την εκλογική βάση των ψηφοφόρων του κέντρου, και δεν εννοούμε βέβαια της Ένωσης Κεντρών του κ. Λεβέντη, γενικά του λεγόμενου κεντρώου χώρου. Δυστυχώς είναι η δύσκολη εποχή για τα μικρά κόμματα του κυρίου Θεοδωράκη, της κυρίας Γεννηματάς και του κυρίου Λεβέντη, καθώς ήδη αναμένεται μια στροφή των μελών εκείνων της Δημοκρατικής Συμπαράταξης που βρίσκουν την κυρία Γεννηματά ανεπαρκή. Από την άλλη την πλευρά έχουμε επίσης κάποια στελέχη μέσα από το ίδιο το χώρο του ΠΑΣΟΚ να αμφισβητούν την ηγεσία της. Τα πράγματα δεν είναι καλύτερα στο ποτάμι και εκεί δείχνονται κάποιες τάσεις κριτικής απέναντι στον κύριο Θεοδωράκη, τον οποίο, όπως και την κυρία Γεννηματά, τα στελέχη εκείνου του χώρου, έτσι και αυτοί κατηγορούν για ανεπάρκεια, για πολιτικό ανάστημα μικρό κτλ. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σκηνικό το οποίο συνάδει στο να βγει το συμπέρασμα ότι οδηγούμαστε σε δύο ισχυρούς πόλους, να το ονομάσω έτσι, κεντροδεξιό και κεντροαριστερό πόλο. Αυτή θα είναι η κατάσταση και εκεί νομίζω επηρεάζει η παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά και η δυναμική παρουσία του κυρίου Τσίπρα από την άλλη πλευρά. Θέμη.
Θυμίζουν αυτά που αναπτύσσει Στέλιο εν μέρη και τα τέλη της δεκαετίας του 70, όταν η Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις τότε υπό τον Γεώργιο Μαύρο διαλύονταν σιγά σιγά και ο ένας μετά τον άλλον πήγαιναν, ο ένας προς το ΠΑΣΟΚ, ο άλλος προς την τότε Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου.
Πολύ σωστά και σε βρίσκω απόλυτα και ιστορικά κατατοπισμένο.
Ναι, έτσι. Καμιά φορά όμως η ιστορία, όπως λένε, επαναλαμβάνεται ως...
ως φάρσα, άλλες φορές και ως δράμα, βέβαια.
Λοιπόν, μόλις προλίγου, Στέλιο, αναφέρθηκες στο ασφαλιστικό ως τον καθοριστικό παράγοντα που διαμορφώνει τάσεις υπέρ ή κατά του ενός ή του άλλου κόμματος, αλλά και τάσεις στην ίδια την κοινωνία, με τους επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς να κατεβαίνουν σε κινητοποιήσεις. Παράλληλα, αποτελεί και μοχλό πίεσης το ασφαλιστικό των δανειστών. Πώς λοιπόν θα συγκεραστούν όλα αυτά για να έχουμε ένα υγιές και σωστό ασφαλιστικό?
Το ερώτημά σου, Θέμη, είναι κάτι για το οποίο θα μπορούσε να απαντήσει άμεσα μόνο το σπαθί του Μεγαλέξανδρου, καθώς το ασφαλιστικό είναι ο γόρδιος δεσμός των συντεχνιακών συμφερόντων με τις κρατικές του επιδοτήσεις και παράλληλα ένα διεθνές νομισματικό ταμείο από δίπλα να ζητά τον ουρανό μετάσπρα. Η ασφαλιστική πρόταση, Θέμη, της κυβέρνησης έχει πέρα το θεωρητικό σκέλος και ένα τεχνοκρατικό που αφορά την κοστολόγηση. Σε μια εποχή, βέβαια, εξαετούς ύφεσης και ανεργίας πάνω από το 26%. Προσωπικά, εγώ δηλαδή, επηρεασμένος από τις αναλύσεις που παρακολουθώ λόγω δημοσιογραφικού επαγγέλματος και τις συζητήσεις που έχω με συναδέλφους διαπιστευμένους στο Υπουργείο Εργασίας. Το ασφαλιστικό αποτελεί πλέον τον ακρογωνιαίο λίθο, αν θέλουμε να σταθούμε ως λαός με έντονο δημογραφικό πρόβλημα στα πόδια μας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένας λαός που γυράσκει. Είμαστε ένας λαός ο οποίος βρίσκεται επί 6 χρόνια κάτω από ένα πρόγραμμα, θα μπορούσαμε να πούμε, ανόρθωση οικονομίας, το οποίο όχι μόνο δεν ανορθώνει την οικονομία, αλλά την έχει ισοπεδώσει. Είμαστε ένας λαός που αυτή τη στιγμή έχουμε ένα εσωτερικό, θα λέγαμε ένα προσφυγικό κύμα νέων επιστημόνων, νέων ανθρώπων προς το εξωτερικό. Άνω των 300.000 έχουν φύγει έξω. Είναι τραγικά τα πράγματα. Χρειάζονται επομένως τεκμηριωμένες προτάσεις με κοστολόγηση, αν θέλουμε λύση του προβλήματος και όχι απλά φωνές άρνησης, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει, μην το ξεχνάμε και αυτό, ότι τα όποια λάθη της ασφαλιστικής πρόταση Κατρούγκαλου θα σιωπούν οι πάντες. Όχι. Θα πρέπει να καταγγέλλονται τα λάθη και ταυτόχρονα να κατατίθενται προτάσεις ώστε η τελική η φόρμουλα αυτή του ασφαλιστικού να είναι σωστή και να διαμορφωθεί κάτι με βάσεις για το άμεσο αλλά και το μεσοπρόθεσμο μέλλον. Ας ελπίσουμε βέβαια στο απότερο μέλλον να επανέλθουν οι εργαζόμενοι, να βρεθούν θέσεις εργασίας και να επιβιώσουν οι συνταξιούχοι. Μέχρι τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, χρειάζεται σύνεση, χρειάζονται προσεκτικά βήματα και θα πρέπει κάπου να καταλάβουν όλοι ότι ο συντεχνιασμός καλός είναι, αλλά και σε κάποια πράγματα μητρά το λεγόμενο γενικότερο συμφέρον. Τώρα, ποια τάση θα κυριαρχήσει, αυτό θα το δείξει στο μέλλον.
Στέλιο, το κάθε οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας όμως περιστρέφεται στην αποκαλούμενη φοροδοτική συνείδηση των πολιτών, με τους νεόπλουτους να έχουν αναγάγει τη φοροδιαφυγή σε επάγγελμα, άλλη κατά συνείδηση και άλλη καθέξιν. Η επίσκεψη του Υπουργού Οικονομικών της Ρινανίας Βεσφαλίας, Νόρμπερτ Μπόριανς, με την ομώνυμη λίστα Ελλήνων καταθετών στην Ελβετία. Τι καινούργια έφερε, τι το καινούργιο μάλλον έφερε στο μέτωπο της φοροδιαφυγής?
Η επίσκεψη αυτή του Υπουργού Οικονομικών της Ρινανίας Βεσφαλίας, του γνωστού κυρίου Μπόριανς και η λίστα την οποία προσκόμισε, η λίστα Μπόριανς ονομάστηκε, όπως και το επισήμανε αυτό εξάλλου και ο Πρωθυπουργός όταν συναντήθηκαν, αμήντε άλλο ανέδειξε το ότι ως κράτος έχουμε ένα έλλειμμα σοβαρότητας, διότι μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Μπόριανς τη λίστα αυτή την έδωσε πρώτα στον Έλληνα πρεσβευτή στην Γερμανία, ο οποίος την προώθησε και στον Έλληνα πρόξενο, ο οποίος στη Ρινανία, ο οποίος την προώθησε στην Ελλάδα. Την προώθησε δηλαδή στο Υπουργείο Εξωτερικών για να δοθεί στην κυβέρνηση. Ούτε μία απάντηση από την τότε κυβέρνηση δεν είχε δοθεί. Δεν ήταν τότε, για να πούμε την αλήθεια, ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ μαζί στην κυβέρνηση. Δεν ασχολήθηκαν με αυτή τη λίστα. Αυτή η λίστα τι κρύβει? Κρύβει τουλάχιστον 10.000 μεγαλοκαταθέτες. Εδώ βρέθηκε παπάς, ο οποίος είχε 500.000 ευρώ καταθέσεις στο εξωτερικό. Και δείχνει μια αμετροέπεια, θα έλεγα, των νεόπλουτων κυρίως Ελλήνων, οι οποίοι είχαν τη συνήθεια να βγάζουν τα χρήματα, να εξάγουν χρήματα, έλεγα, προς τις ξένες τράπεζες. Όλο αυτό το χρήμα που έφυγε έξω και η έλλειψη φοροδοτικής συνείδησης είναι αυτό που συνέθεσαν την κατάσταση εδώ στην Ελλάδα και έφεραν τη χώρα στα διέξοδα. Δεν μας έφτιαγαν οι ξένοι. Οι ξένοι μπορεί να φταίνουν για τα μέτρα τα οποία μας ζητούν να πάρουμε. Κοιτάζουν το συμφέρον τους. Κοιτάζουν να αρπάξουν τώρα από μια λαιλατημένη χώρα, να την εξαντροποδίσουν εντελώς και να αρπάξουν ό,τι μπορούν περισσότερο. Αυτοί οι οποίοι όμως πρωτίστως λαιλάτισαν τη χώρα, αυτοί που πρωτίστως λαιλάτισαν ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες, το Υπουργείο Οικονομικών, ήταν αυτοί που έστειλαν τα λεφτά τους έξω. Αυτοί οι οποίοι αυτά τα λεφτά δεν απέδωσαν φόρους για αυτά τα χρήματα και σίγουρα δεν αποκτήθηκαν με τον ιδρώτα τους. Δεν αποκτήσε κανένας εργαζόμενος με ιδρώτα τέτοια ποσά, δηλαδή να φτάνουμε σε λεγόμενους δεκαψήφιους αριθμούς σε ευρώ. Είναι τεράστια τα ποσά, Θέμη, αποτελεί ζήτημα εθνικό αυτά τα χρήματα να γυρίσουν πίσω στη χώρα και βέβαια να εισπραχθούν οι φόροι. Αυτό είναι το σημαντικό. Θέμη.
Πολλά λεφτά, Στέλιο, για να κάνεις χωρίς να εκμεταλλευτείς άνθρωπο δεν γίνεται. Αυτό το μάθαμε από τα γυμνασιακά μας χρόνια και είναι η βάση του καπιταλιστικού συστήματος. Καπιταλισμός ίσον εκμετάλλευση. Αλλιώς εκατομμύρια δεν γίνονται. Με το μεροκάματο που πληρώνουμε εμείς εδώ στο σταθμό και εσύ με την ανταπόκρισή σου, τα χρήματα αυτά
σε
που
αν...
σε καμιά περίπτωση, όπως το λες. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε σήμερα λέγοντας πως πέραν όλων αυτών έχουμε και τους αγρότες, οι οποίοι φαίνεται να κατεβάζουν και πάλι τα τρακτέρ στους δρόμους, αντιτιθέμενοι στη φορολογία τους και στις ασφαλιστικές εσφορές. Δύο λόγια λοιπόν θα θέλαμε για τον Προμαχώνα, όπου έχουμε την συγκέντρωση 800 σχεδόν τρακτέρ, και τι προβλέπετε για αυτή την κινητοποίηση, Στέλιο.
Εδώ τα πράγματα βέβαια είναι κάπως διαφορετικά. Έχουμε δηλαδή ένα κράτος το οποίο στο παρελθόν λειτουργούσε πελατειακά απέναντι στους αγρότες. Εάν καθίσουμε να μιλήσουμε στα δεδομένα της Αυστραλίας, που κάλλιστα γνωρίζουν όλοι οι αγρότες, το τι σημαίνει αγρότης, τι σημαίνει επιδότηση, αν υπάρχουν επιδοτήσεις και όλα αυτά, θα μπορούσαν να ακούσουν τη συζήτησή μας αυτή χωρίς να καταλαβαίνουν ούτε μία λέξη. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ήρθε στη συνέχεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εντός εισαγωγικών καλοέμαθε τον αγροτικό πληθυσμό με τις επιδοτήσεις, με την θεμελίωση του τονάζ, με την θεμελίωση των συμβάσεων που είχαν να υπογράψουν και τη θεμελίωση των δικαιωμάτων, όπως λέγονται, για την ίσπραξη των χρημάτων. Όλα αυτά εδώ συνέθεσαν μια κατάσταση η οποία επί χρόνια λειτουργούσε μέσα από μια πολιτική ανταλλαγή μεταξύ της εκάστοτε κυβέρνησης και των αγροτών για παροχές, συνδεσμεύσεις και τα ανάπαλλη. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι τώρα τα αστεία κάπου τελειώσανε. Θα πρέπει κάποια στιγμή άπαντες να φορολογούνται σύμφωνα με τα εισοδήματά τους. Άπαντες θα πρέπει να εισφέρουν σε ασφαλιστικούς φορείς σύμφωνα με τα εισοδήματά τους. Οι αγρότες δεν μπορεί να αποτελούν ένα ξεχωριστό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Αντιθέτως, οι αγρότες θα πρέπει να ζητήσουν από την πολιτεία περισσότερη σοβαρότητα και σωστή αντιμετώπιση ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου τομέα, όπως είναι ο αγροτικός τομέας, βάζω μέσα και κτηνοτροφία και αλεία, όπου θα μπορούσαν σε αυτόν τον τομέα ιδιαίτερα, τον αγροτικό, να ασχοληθούν με τέτοιο τρόπο για να αποδώσει πλούτο μέσα σε ένα χρόνο. Εάν το κράτος ήταν σοβαρό, τότε πιστεύω και οι αγρότες θα μπορούσαν με τη δική τους πλευρά να κάνουν τις υποχωρήσεις εκείνες και να μην κατεβάζουν τα τρακτέρ στους δρόμους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Προμαχώνα, η κατάσταση σίγουρα δεν είναι ωραία. Δεν είναι ωραία να κλείνει ένα συνοριακό σταθμός. Δεν είναι ωραίο σε καμιά περίπτωση να παρεμποδίζεται η ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων και προσώπων. Σίγουρα σε αυτά τα πράγματα είναι ακραίες καταστάσεις. Θα πρέπει η συνεννόηση μεταξύ πολιτείας και αγροτών να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, να καταλάβουν ο ένας τον άλλον περισσότερο και να μπορέσουν να ακολουθήσουν έναν τέτοιο δρόμο που θα τους φέρει, που θα λύσει μάλλον θα λέγαμε, αυτή την απεργιακή κινητοποίηση και να μην φτάσουμε στο σημείο να κλείσουν δρόμοι και σύνορα. Θέμη.
Και με αυτό σου το θέμα να ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να είσαι καλά.